Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Бүгінгі біз өзіміздің әдеттегідей аптаның әр бейсенбі күні сағат 14:00-де өзіміздің жан сезімі бағдарламамызды бастаймыз. Әдеттегідей жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі бізде жан сезімі бағдарламасында жалпы осы азғындық жайлы, азғындықтың ішіндегі гомосексуализм, яғни шайтаныңыз жайлы біздер осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Егер осы тағырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.
Ассаламу алейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Яғни біз қазір жан сезім бағдарламасы бастадық. Тағы да осы аптада сіздерменен осы радио толқында кездесіп жатқанымызға біз өте қуаныштымыз. Я, бізбен бірге болыңыздар. Егер осы бүгінгі гомосексуализм және оның салдары және соған байланысты осыған қосатын ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қымбат және біз үшін бағалы. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге бола отырыңыздар.
Иә. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір әдеттегіде бір тамаша әнге берейік, содан кейін бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Назар FM радиосы арқасында қосулы болсын және сіздер бізбен бірге болыңыздар.
Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз. Өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрме жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы. Келмеске кеткен жандарды, жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдын тәжін күйін. Бір-бірімізді қадірлейін, тау бесіктен жердесіп кедейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында. Құшағын ашқан бауырға, алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш. Қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алтын тәжін күйіп. Бір-бірімізді қабірлеп, тау бесіктен жердесіп кедейін. Адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйік, иманның алтын тәжін киіп. Бір-бірімізді қадірлейік, тау бесіктен жер бесікке дейін.
құрметті радио тыңдармандар, біз бүгінгі жан сезімі бағдарламасында бүгінгі тақырыбымыз бұл, яғни азғындық жайлы, гомосексуализм жайлы біздер сондай бір үлкен тақырыпты қозғайтын боламыз. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, бізге міндетті түрде хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Бұл дүниеде жамандық пен жақсылық бар, бұған ешкім де күмәнданбайды. Сондықтан да бұл тақырыпта ешкім сөз таластырмайды, өйткені ол өзгелерге ақымақ адам болып көрінген болар еді. Бірақ көптеген жандар жақсылық дегеніміз не, ал жамандық дегеніміз не деген тақырыпта, және соған сәйкес жақсы деген не, жаман деген не деген тақырыпта құлшына таласады. Бұл ретте олардың кейбірінің лағып кететіні соншалықты, олар жақсыны жаман деп, ал жамандықты жақсы деп ал жаза бастайды. Соған орай жақсылықты жамандық, ал жамандықты жақсылық санай бастайды. Жақсы деген немене, жаман деген немене? Бұл өте қарапайым сұрақ. Соған орай жауабы да қарапайым болу тиіс. Бірақ таңғаларлығы сол кейбір өздерін ақылды, парасатты, білімді санайтын адамдардың өздерінде осы бір қарапайым балаға тән сұрақта шатасады. Сонымен жақсы деген немене, жаман деген немене? Бұған баланың түсінігімен қарап көрелік. Владимир Маяковскийдің «Жақсы деген немене, жаман деген немене» деген өлеңін оқып берейін сіздерге. Бөбек келіп әкеге қозғады бір мәселе. Жақсы деген немене, жаман деген немене. Құлақ қойып тыңдасаң, мұның сырын қозғайын. Әкенің бұл жауабын кітапқа мынау жазайын. Егер беті былғанып болса бейне қаратын, өте жаман бұл деген, мұны балам сен түсін. Егер бала ұнатса сабынмен тіс ұнтағын, байқадады бұл істер оның жақсы болғанын. Мына бала балшықта көйлегі оның кір сатпақ, жаман дейді ондайды, оны кімдер ұнатпақ. Мынау байпақ тазалап, галюшын өзі жуыпты. Болсын мейлі кішкентай, жақсы бала ұқыпты. Ұмытпасын әрбір ол білсін мұны бар бала. Шошқа бұл өседі, тор рай болған әр бала. Кетті бала қуана шешім жасап, толайым, жақсы істер жасаймын, жаман бала болмаймын деген екен.
Я осы өлең есімде, біздің бала кезімізде осылай бізге жататын, айтатын, осыны осылай жақсы болыңдар деп мұғалімдеріміз біздің үйрететін. Шынымен, я осы бір балалық шағымыздың өлеңде жақсы дегенімізді тазалық, ал жаман дегеніміздің ластық екенін айтады. Бұл балаға тән ең қарапайым түсінік. Мұнда егер кішкентайында торай, яғни лас болса, онда өскенде ластықты жақсы көретін шошқа болып өсетін әр баланың да білуі тиіс екенін айтылады. Ал кім ластықты жақсы көретін болса, онда ол ластықты ғана іздеп, ластықты ғана табатын болады. Орыстар айтатында шошқа қайтсе де ластықты табады дейді. Сондықтан да әрбір қалыпты ата-ана өз баласын кішкентайынан бастап тазалыққа үйретеді. Өйткені таза болу дегеніміз жақсы болу, ал лас болу дегеніміз жаман болу. Бұл еш талас тудырмайтын шындық. Ластық дегеніміз жаман, бірақ соның ішінде де адамның нәжісі ең жаман ластық болып табылады. Әрине, мұнымен жұрттың бәрі де келісетін болар деп ойлайсың, бірақ бір таңқаларлығы сол нәжіс пен былғануды қалыпты нәрсе деп білетін және өзгелерді де соған сендіруге тырысатын жандар да бар. Олар әрине гомосексуалистер. Әрбір гомосексуалист әдетте өзін кәдімгідей мәдениетті, тәрбиелі, кірпияз адам санайды. Олар сырттай тазалық сақтап, таза, жағымды адамдар ретінде көрінуге тырысады. Сол істері арқылы олар тазалық, жақсы деген пікірді қостайтындай болады. Сөйте тұра, олар өте жиіркенішті іске басы бүтін беріледі. Олар еш жиіркенбестен тіпті ерекше бір құмарлық пен адамның ең лас жері мен оның ластығымен айналысады дейді.
Иә, онымен қоймай, олар мұны ешқандай да айыбы жоқ, өте қалыпты сіретінде көрсетіп, оған өзгелерді де сендіруге тырысады. Олар нәжіс пен былғануды кәдуілгі адамға тән қылық, өркениетті адамдардың қалыптысы деп санайды. Сондықтан да олар өздерін жұрт қатарлы қалыпты адамдар деп есептейді. Сонда мұны қалай түсінуге болады? Нәжіс пен барынша былғана отырып, қалайша таза болуға болады? Олар осылайша сыйыспайтын нәрселерді сыйыстырып, бірікпейтін қарама-қарсы нәрселерді біріктіруге тырысуда. олар осылайша өздерінің екіжүзділік табиғаттарын, суайттық сипаттарын көрсетуде. Олар бала асырап алғылар келеді, бірақ ол балаларды олар қалай тәрбиелемекші, оларға қандай жақсы өнеге көрсетпек? Әрине, олар балалардан тазалық талап ететін болады. Оған еш күмән жоқ, өйткені таза болған жақсы, бірақ сөйте тұра олардың өздері өте жиіркенішті іспен айналысады. Ал өздері нәжіске белшеден бата жүріп, олардың балалардан тазалық талап етуге қандай құқықтар бар? Егер бала олардан менің бірінші нөмірлі ата-анам, айтыңызшы, нәжіс лас па, әлде таза ма? Менің нәжіспен ойнауыма бола ма деп сұрап жатса, олар оған не деп жауап берді екен? Мүмкін олар ластық әрине жаман, бірақ нәжіс ол ластық емес. Нәжіс деген ол жақсы нәрседе баланы сендіруге тырысатын болар.
Я, осыдан ақ олардың суайттық сипаттарын байқауға болады. Олар сырттай тазалықты адамға тән қасиет санап, тазалыққа ұмтылатын сияқты болып көрінеді. Бірақ сөйте тұра олар шошқа сияқты, тіпті шошқадан да бетер ластықты сүйеді. Мүмкін олар жыныстық қатынасқа түскенде толық тазалық сақтамаймыз деп, сақтаймыз деп айтылар келетін шығар. Бірақ бұл жерде де олардың суайттықтары көрініс береді. Өйткені жыныстық қатынастың бұл түріне деген олардың құштарлықтары сау адамның құштарлығы емес. Егер сонау табиғатқа жат құштарлықтар болмаса, олар гомосексуалист болмас та еді. Осы бір лас құштарлық оларға тазалық сақтауға еш мүмкіндік бермейді. Өйткені олар белгілі бір шамада ластықтың өзінен ләззат алады. Сол себепті де егер олар құштарлық отына өртеніп жатқанда нәжістің дәмінен де ләззат алатын болса, оған ешқандай таңданудың қажеті жоқ дейді.
Олар ауру құштарлықтың тұтқынына түскен бар еркі жоқ құлдар, сондықтан да олар оның соңынан ессіз ілесуде. Шын мәнінде олар тек құштарлықтың ғана емес, сол құштарлық арқылы шайтанның соңынан ілесуде. Ең қорқыншысы сол олар өз істерін жиіркенішті, айыпты деп мүлде есептемейді, сондықтан олар осына лас құштарлықтың шағынан сытылып шығуды қаламайды. Олар осына лас іс арқылы ләззат алады және оны адамның табиғатына тән қалыпты нәрсе деп санайды. Шынымен де осы мәліметті оқып отырсақ, өте жиіркенішті, тіпті күнаның сондай бір күнәсі десек те болады. Шынымен де әрине күнәнің барлығы бірдей ғой, бірақ осы мәліметті оқи келе сондай бір шынымен де жаға ұстатарлық нәрсе. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз болатын болса, не үшін осындай жаңағы ер мен ер, әйел мен әйелдің бірге болу осындай сондай қорқынышты істерге адамдар барады? Егер де араларыңызда отырған психолог мамандар болса, осы сұрақтың жауабын бізге байланыс телефоны арқылы жолдасаңыздар. Тағы да қайталап өтейін, байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Тасқа біткен қынасынды мүк сияқты өмірім, жапырақтың жанарында шық сияқты өмірім. Жанып біткен қызуы жоқ шоқ сияқты өмірім. Бірде ғажап, бірде ғоны жоқ сияқты өмірім. Жамылған бау сияқты өмірім. Жылы жаққа ұша алмайтын құс сияқты өмірім. Таңда бүрген таңға жайып түс сияқты өмірім.
Радио тыңдармандары, сіздер Индира Асылханның орындауында «Қайран өмірім» атты әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз жан сезімі бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы осы бүгінгі тақырыпты біздер қозғайтын боламыз. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Ресми мәліметке сүйенсек, осы жаңағы 1 миллион 2000 бала көлеңкелі адам саудасының құрбаны болса, 5 миллиондай бала сатылып кеткен. 5 миллиондай бала сатылып кеткен. Бұлардың ішінде негізгі құрбандар қыз балалар. Оларды әр түрлі қызметтерге атап айтқанда, жезөкшелік, үй тазалаушы, бала күтуші, ішкі органдарын трансплантациялау, сексуалды құлдыққа пайдаланады. Бойлайверлердің, яғни бұл ағылшын тілінен аударылған бойловы, яғни ерне әйелдің баланы жыныстық тұрғыда ұнатуы. Арнайы ассоциациясы жұмыс жасайды екен. Олар педофилизмді заңдастыру, қалыпты өмір стилі ретінде қабылдау үшін мемлекеттік билікке ұсыныс тастап, осы жолда қарқынды әрекет етуде. Канадада педофилизмді сексуалды ориентацияның бір түрі деп қабылдады. Парламенттік сессияда канадалық психологтар педофилизмді гомосексуализм және гетеросексуализм секілді жыныстық ориентацияның бір түрі деп мәлімдеді. Батыс елдерін ғылым мен білімнің дамуы ғана емес, рухани құлдырау мен азғындықтың ошағы ретінде де танығанымыз жөн. Бұл үлгі алатын емес, жиренетін ұлт қосыны. Англияда гомосексуалдардың адресіне бағытталған боғауыз не жек көрушілік туғызатын сөз айтқан адамды 7 жылға бас бостандығынан айыратын заң қабылданды. Ескерсеңіз, бұл жаза адам зорлаудың жазасынан да қатал. Ал ақыштың азаматтар және жынысын өзгерткендер мен өзгертуге шешім қабылдағандар ар намысымызға нұқсан келеді деген мақсатпен құжаттарда өздерінің жынысын көрсетпеуге құқығы бар. Калифорния билігі жаңа заң жобасы қабылдады. Бұл заң бойынша мектептерде әке мен шеше, күйеу мен әйел деген секілді сөздерді қолдануға тыйым салынады. Оқу орындарында ер мен қыздар әжетханасы, киім ауыстыратын бөлмелері ортақ. Олар ол ма? Кітаптардағы неке, ер мен әйелдің отауы деген сөздер заңға сай алынып тасталған. Сонымен қатар гомосексуалистерді тарихи құбылыс ретінде қарамай, заманауи жаңа өмір салты ретінде қарау міндеттелді.
Швеция парламенті лезби жұптарды мемлекет қаржысынан ұрықтандыруды қолға алды. Еуропада қоғамдық орында жыныстық қатынаспен айналысу жай құбылысқа айналды. Бұрынғы заманнан тыйым салынған бұл арсыздық істі бала шағаның, сәбидің, мектеп оқушысының саябақта қыдырып жүргендердің алдында ұялмай жасайтындар оны мақтаныш көріп интернет желісіне қоюды шығарды. Еуропада арнайы мұражай бар. Мұнда кіру үшін анадан туғандай жалаңаштануыңыз керек. Бұған не дейсіз? Тарихта ғана білетін каннибализм да Еуропада жат емес. Голландия телевизиялық шауында жүргізушілер бір-бірінің қолының саусағын кесіп, шау барысында майға қуырып жеді. Бұдан да сорақысы, ақшта аң жануарымен некелесуді заңдастыру жайында қоғамдық қозғалыстар туындауда. Техас штатында адамдардың фауна өкілдерімен жұбайлық қарым-қатынасына рұқсат берілді дейді.
Және бұдан да сорақысы бар, Еуропада үлкендердің жас балалармен некелесуін заңдастыру жайлы мәселе талданып, жоба дайындалуда. Бұл жобаны дайындаған содомиттер, яғни содомиттер дәстүрден тыс жынысты қатынасқа баратындар, яғни гомосексуалдар жануармен қатынасқа түсетіндер, педофилдер. Бұл жоба бойынша мектеп тек 12 жасқа дейін міндетті болады. Мектепте тек 3 пән ғана оқытылады. Қатынастар әртүрлі ген өкілдерін құрметтеу, сексуализм тарихы, скептикалық ойлау, жыныстық қатынас жайлы оқыту бала бақшадан бастап оқытылады. Жануар не аңмен жыныстық қатынас заңды болады. Балалар порнографиясы заңды болады. Кез келген адам порнографиялық фильмге, кез келген қоғамдық орында қатынасқа түсе алады. Келген адам порнографиялық фильмге, кез келген қоғамдық орында қатынасқа түсе алады екен. Есірткі заңдастырылады, неке институты жойылады, дәстүрлі отбасын құруға тыйым салынады, шіркеуге баруға тыйым салынады. Бұл заң жобасы әзірге биік палатасының талқылауында жатыр. Егер мұндай азғындық жалғаса берсе, аталмыш заңның күшке енетіні кәміл. Содомиттер өздерінің патшалығын құру үшін ең басты екі кедергі – отбасы және дінді жоюды көздейді. Құдай сөзін сөздік қордан мүлде алып тастауға тырысады. Бұл бағытта да олардың ісі өрге басып келеді.
Садомизм, гомосексуализм осындай қарқыны да Қазақстанға да дендеп енді. Тамырын сәл бекітіп алғаннан кейін олар да көбейіп, қоғамдық ұйым құрып, Еуропадағыдай заң жобасын ұсынуы мүмкін. Әлбетте, егер оны қойдырып тастайтын қожа болмаса. Алматыда 20 шақты, Астанада 4-5 шақты гей-клуб ашық жұмыс істейді. 240 мыңдай дәстүрлі емес жыныс иелері тіркеуде тұр. Бұлардың соншалықты тез көбеюінің сыры неде? Балабақша, мектеп, жоғары оқу орындарында бәрінде тәрбиеші, мұғалім, ұстаздың әйел болуынан ұлдардың психологиясы өзгеріп, қыздар бір-бірімен тым жақындасып кетті ме? Әлде отбасылық тамыры терең тәрбиенің ақ қараны ажыратуға күші жетпей қалды ма? Күллі медиа, теледидар, бақ, қасақана немесе байқамай садомизмнің сойылын соғып жүрген айтайық. Қара жәшіктен ұл мен қыз мен қыздың махаббаттарына ет өліп көз үйренді. Әлемге әйгілі әйел әнші Кэти Перидің қызбен сүйістім және бұл маған ұнады деген әнін жастар аузына тастамай-ақ хит қылып айтып жүр. Аңдаған адам болса, ауылдық жерлерде мұндай сорақылық ешқашан орын алмаған, тек қалалық жерлерде көрініс табады. Өте қиын, иә.
Шынымен де. Осы мақаланы жазған, иә, құрметті радио тыңдармандар, біз Мирас Кесебаев авторы өте жақсы талқылаған екен осы тақырыпты. Жалпы Нұрлан Мырзақ, осы болып жатқан жағдайдың барлығы осы біздің ата-бабаларымыз бір айтатын, апаларымыз, жаңа үлкен кісілеріміз қазірде айтып жатады, соңғы дәуірде, соңғы ақыр заман жаңағы тақап қалғанда осындай неше түрлі жаға ұстатарлы қорқынышты жайттар болады деп. Шынымен де бұл бұрын келе жатқан тарихта болған жағдай ма, әлде осы соңғы кездерде ма? Менің есімше бұрын да болған.
Иә, негізі иә, менің пікірім былай, жалпы тарихта болған. Енді ол кезде мынандай массовый жаңағы не жоқ қой, жаппай тарату бұқаралық ақпарат құралдары сияқты нелер болған жоқ, сондықтан да әр жерлерде өзінің жаңағы осындай азғындыққа түскен адамдардың нелер болды, көріністері болған. Өйткені біз оны тарихтан да оқи аламыз. Енді адам ғой. Адам болғандықтан кейін ол адам өзгерген жоқ. Негізі адамның мынау жаңағы қасиетін несі өзгермейді ғой, адамның болмысы. Ол сол кездегі болған гомосексуалистер, лесбилер және басқа да сондай бір жыныстық қарым-қатынастар сол кезде де азғындық ретінде болды және қазір де бар. Қазірде енді көбейіп кеткен себебі, енді біз білеміз, қазір 21-ші ғасыр, еркіндік, одан кейін жаңағы бәрі бар, қарын тоқ, істейтін іс жоқ деген сияқты, содан кейін осындай нәрселерге барып жатады. Еркек пен еркек кездесті, бір-бірімен қарасты, жаңағы бір-біріне ұнап қалды, содан кейін барып ары қарай ісін жалғастырады. Әйел мен әйелді тура сол сияқты. Содан кейін оны жаңа қазір ғана біраз мәлімет бердік қой, шетелдерде жаңа кейбір мемлекеттерде тіпті бәрі заңды. Бәрі заңды. Ол өте қорқынышты нәрсе. өкінішке орай жаңа айтып кеттік, Қазақстанға да егер сол несімен осындай несімен енгізетін болса, осындай қарыптында келетін болса, өкінішке орай ол көбейіп кетуі ол да мүмкін негізі. Сондықтан да біз қазір заңмен тоқтатпаса, жоғарыдағы ағаларымыз жұмыс істемесе, ол кең жайылып кетуі мүмкін.
Әрине, және кейінгі осы ұрпаққа өте зиян тигізеді, оның психологиясына, әсіресе осы өсіп келе жатқан кішкентай біздің балаларымызға, мектеп оқушыларына дегенде. Шынымен де, осы мен бір енді есімін айтпай қояйын, сол кісі осы бір орындарда жұмыс істеп жүрген кезде, сонда дейді, жаңа вахтовый жұмыс болатын, сонда жаңағы осы гей-клубтардың өзінің бір жаңа орындары бар екен. Түніменен жаңағы еркектер бір-бірімен ұрысып, одан төбелесіп, бүйтіп аңдып қарасам дейді, кәдімгідей қыз сияқты болып киініп алғаны. Юбка, жаңағы сырға тағып алып, тіпті шаштарына парик киіп алып, шаштарын да өсіріп дегенде. Иә, шынымен де осы жақында осы әйел бақыты бағдарламасында біздің теледидарымызда сондай егер сіз көрсеңіз, сондай бір трансвеститтің келгені болған, иә, өзін Аруна деп таныстырған. Енді шынымен де сондай
ер адам негізі, бірақ қыз
ер адам, иә, не. Және де осындай нәрсе негізінде ол баланың осы жақында ғаламтордан бітіп жаңағыдай көріп қалған уақытта сол баланың өмірі, әкешесі өмірден озған екен, өзі жетім бала болып өскен. Сондықтан содан кейін 13 жасынан бастап оның психологиясы өзгере бастаған екен, яғни қыз сияқты болып киінгісі келді. Содан 18 жасында ма бұл өзіне жаңағы жыныстық жеріне операция жасаған. Солай. Бірақ осындай жағдайға тап болған Аруна деген есімді енді адам деп айтайықшы, қыз деп айтсақ та бір түрлі, сол адам жаңағы туған туысқандары безініп кеткен одан. Енді безінбегенде не істейді? Бұл өте сұмдық жағдай ғой. Мысалы сол сондай-ақ және Шешенстанда сондай нәрсе болған. Жаңағы ұл бала өзін жаңағыдай төсін қойып, жынысын ауыстырып, сөйтіп жаңағы сол елде өзінің жаңа класстасы дейма, бірге оқыған бала ма, әйтеуір сол жігітке тұрмыс құрады. Кәдімгі дүркіретіп тұрып үйленіп тойын жасайды. Ал ана тұрмыс құрған енді жаңағы кейіпкеріміз солының әкешесі сол тойдың аяғында жаңа өлім жазасына кеседі. Енді бұндай нәрсені көргенше одан да өлтіріп тастаған жақсы деп. Ал енді былай қарасақ, негізінде сол Шешенстанда негізінде нағыз салт дәстүрге берік адамдар, солар енді бұндай көріністі таңғалып, енді сондай шошынып өз баласын өзі бауыздап өлтіргені болған.
Негізі бұл біздің жаратқан иемізге қарсы нәрсе ғой. Тікелей қарсы шығу Құдайдың осы заңдылығына, Құдайдың өсиетіне, Құдайдың қалдырған осы жолына бұл тікелей қарсылық. Өткені Құдайдың жазбасында жазылған ғой, ер адам мен әйел адам қосылып бір отбасы болады.
Бір
тұтас болады деп жазылған. Сондықтан да сөйтіп олардың арасында жаңағы бала шаға болып, барыңдар, көбейіңдер, жердің шетіне шейін барып, жердің бетін толтырыңдар деген Құдайдың осындай өсиеті бар. То есть ер адам мен әйел адамнан
ұрпақ
тарайды. А егер гомосексуалист, еркек пен еркек, әйел мен әйел жаңағыдай отбасын құратын болса, ол жаңағы ұрпаққа былайша айтқанда балта шабу ғой. Яғни болашағы жоқ деген сөз. Болашағы болмайды. Сөйтіп ол жаңағы айтамыз ғой, шайтанның осы әлемдегі жаңағы қара күш бар ғой. Соның бір күші ғой. Қаһары қазір соңғы кезде адамдарға көрсетіп жатқан бір күші. Адамдарды құрту, адамдарға сонда қастандық жасау, сөйтіп адам жаңағы санасын өзгертеді, жаңағы ойын өзгертеді, сөйтіп жаңағыдай осындай азғындықтарға, жаман нәрселерге барып жатады. Сондықтан да өте қауіпті нәрсе Құдайға қарсы шығу, жаратқан иеге қарсы шығу деген нәрсе. Жаңа біз бағана бір мәліметті оқып кеттік қой, шетелдіктер де тіпті жаңағы Құдай туралы айтуға мектепте бәрі жерде тыйым салған. Мысалы нелерді, діни жаңағы діни ұйымдарды, нелердің бәрін жаудырып тастап, сондай жерлерге баруға тыйым салған деп, тыйым салады деп. Бұл тікелей Құдайға қарсы шығу. Сондықтан да өте байқау керек, сақ болу керек.
Әрине. Шын менде ғылыми анықтамасы осы гомосексуализмнің бұл жыныстық азғындық. Екінші жағынан бұл ауру. Ауру түрінде де, азғындық түрінде де адам баласымен бірге жасасып келе жатқандықтан бұл екі құбылыста жаңалық болып табылмайды. Рим империясының құлауынан басты себептерінің бірінің өзі тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, азырар адам баласын деп Абай айтып кеткен тойып секіргеннен тапқан азғындық болатыны. Соның бір түрі ретінде гладиаторлардың қанға бөккен кескіннен қозатын байлар мен бағландардың әйелдері өздерінің қайратты ұлдарын бірге ертіп келіп, тап сол стадионда гладиаторлар шайқасы жүріп жатқанда құмарын қандыру үшін жаппай оргияға берілуді әдетке айналдырған. Ал олардың санасы азғындыққа ұшыраған жұбайлары мұндай масқарашылыққа түсіністікпен қарағанын сол замандағы тарихшылар жазып қалдырған. Ал Содом мен Гоморра қалалары осы азғындыққа салғынғандығы үшін Құдайдың қаһарына ұшырағаны, бір пәсте отқа оранғаны мәлім.
Иә, тарих спираль түрінде қайталана дамиды деп жазды, жазған кезінде Карл Маркс. Бүгінгі тойынғаннан не істерін білмей отырған батыс әлемі сол азғындыққа қайтадан кең жол ашып қойды. Қазір бұрынғы кезде жасырын түрде емделетін ауру енді ауру емес, азғындықта азғындық емес, адамның өз құқына айналды. Ақша табу үшін не нәрседен болсын тайынбайтын батыс бүгін аса қуатты ақпарат құралдарының күшімен бүкіл халықтың санасын улап, адамның айуанға айналғандарды, құқығы тапталып жатқан сексуалды ашшылық етіп көрсетіп, азғындықты барынша насихаттап жатыр. Бүгінгі таңда ақштың 14 штатында еркектер мен еркектерге отбасы құруға, оларға балалар үйінен сәби асырап алуға рұқсат етіп қойды. Бұл қатарға ең жақында қосылған Нью-Йорк штаты. Штат орталығының өзінде Қазақстанның халқынан көп адам мекен етеді. Одан Еуропада қалсақ қоймайды. Финляндияның премьер-министрі мен Ирландияның президенттігіне үміткер өздерінің сексуалдық бағытты қалыптындағы басқа екен мақтан тұта жария етеді. Үміткер тіпті палестиналық жер жас ер баланы зорлаған үшін айыпталған өзінің израильдік ойнас жігітіне соттың рақымшылдық көрсетуін өтініп жазған. Айта берсек, мұндай мысалдар толып жатыр.
Сонда саясаттың арқасында қазір бұл азғындар арсыздығынан ұялмайтын болды. Көкірегін қайқайтып, басын жоғары көтеріп, өздерін өзгелерден биік ұстайтын дәрежеге, ал халық оларға түсіністікпен қарайтын жағдайға, баласы анасына мен үйленсем деймін, саған өз ғашығымды таныстырам келет деген сәттерде шешесі ғашығың әйел ме еркек пе деп анықтап алатын жағдайға да жеткен екен.
Міне, өте қиын нәрсе. Жоғарыда біз өзіміз айтып кеттік қой, еркек пен еркек қосылып әйел мен әйел қосылатын болса, ол болашаққа ұрпағына балта шабу. Бірақ мына жерде айтып отыр, тіпті оларға дейді жаңағы қай жағы мемлекетте бала асырап алуға рұқсат беріп отыр дейді. Олар ертең баланы асырап алады да, ертең сол балаларға қандай тәрбие береді, қандай сабақ береді? Түсініксіз.
Дұрыс айтасыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы бір кезекті тамаша әнге береміз, содан кейін премьер-министрдің сіздермен осы тақырыпты ары қарай талқылайтын боламыз.
Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар. Жаман бір адам қартайса бықсып бір жанған от болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған шоқ болар. Жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала жүргенде жер дау болар. Әдепті тәлім аларсың жақсының ерсен қасынай. Төбенің шығып басына бақыт құс қонар басынай. Жаманда жақсы Алланың болады ісі қалаған. Көшіп дәулет беруден біреуге қонар жаңадан. Жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан. Жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын. Өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағың. Мезгілінде қонақтар халықта ұшқан қаршыға. Қазынасы кең Алланың бергенін сірә тарсында. Өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасыма. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңа. Сарқырар сулар саладан асыл сөз шығар данадан. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Қарыздар болсаң жаман қатар жерде алар жағадан. Өлерінде өкінер байлыққа сенім байлаған. Жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың. Жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жан жалың. Бала шаған отаның қоршаған орта баубағың. Өкінбесің өмірден осыны оқып алғаны. Өкінбесің өмірден осыны оқып алғаны.
Құрметті радио тыңдармандар, жан сезімі бағдарламасына біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз бұл азғындық, яғни гомосексуализм туралы біздер әңгіме қозғап жатырмыз. Ендеше осы тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңіз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы өз ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Осы Нұрлан аға, жалпы қыз теке, еркек шора деп айтып жатамыз ғой. Жалпы сол адамдардың осындай баруға әрине бізге психолог маманға қойылатын сұрақ, бірақ біз барынша осын талқылап көрсек. Жалпы бір осындай кейбір кезде балалық кезінде сондай бір көріністі байқағаным болған достарым арасында жаңағы отбасында мысалы 7-8 бала болса, соның кенжесі ғана ұл бала. Қалғандары бәрі қыз бала мысалы, иә. Қыз бала сондай кезде бір еркелетіп, соны кейбір кезде әпкелері қызық көре ме екен, сол баланы бір бояндырып, бір сондай үндіше киіндіріп, соны билеткізіп қоятындар бар да. Сөйтіп енді ол кезде бала болғаннан кейін ол бізге сондай күлкінішті жағдай болып келетін. Есейе келе негізінде соның барлығы дұрыс емес екен. Өйткені баланы сол нәрсеге үйрету жаңағыдай, қыстекелікке оны киін дырып, оны боятып қойып, сондай менің ойымша ол нәрсе дұрыс емес. Өйткені баланың психологиясы ол өте нәзік нәрсе ғой, мына денесі өте нәзік, олардың сондықтан да ол психологиясы бірден олар жамандықты, ол нәрсені ол жақсы деп ойлауы мүмкін күлкі ретінде сондай. Бірақ кейін ол соған мысалы жаңа үлкен адамдар немесе мысалы өзінен үлкен жас балалар күлген жағдайда ол адам өз-өзін қызықты, мен қызық болып жатырмын бұларға деп сөйтіп қабылдауы мүмкін. Содан кейіннен оның баланың жаңағы психологиясы өзгере бастайды. Мысалы енді мен сол әйел бақыты бағдарламасын көрген уақытта мен шынды айтсам ортасынан ғана көріп қалдым да. Бірақ ол қыз шыдамай, Аруна деген есіміз кейіпкеріміз шыдамай, ол эфирдің ортасынан тұрып кетіп қалған. Сондай уақытта сол балан, сол кейіпкеріміз неліктен сондай қадамға барды? Енді жаңағы айтып отырмау, ғаламтордан оқыған уақытта оның психологиясы 13 жасынан басып өзгерген екен. Енді ол кішкентай кезінде қандай отбасында тәрбие болды, қандай айта кететін жай, бір ғана бала болған екен отбасында. Жаңағы аға, іні, қарындастар деген болмаған екен. Сондықтан да бір ғана отбасында болды әкешесі. Қай уақытта дүниеден қайтты онысы, енді бізге беймәлім. Ал енді әдетте жаңағы оны бір тәрбиелеп, әкесінің інісі, бауыры, ағасы болсын, немесе анасының жаңағы іні, сіңілдері болсын, асырап алмай, бала өз бетімен кетті. Сондықтан да мына баланың тәрбиесіне өте мән беріп қарау керек деп ойлаймын. Бұрында осы қазақтарда, бұрынғы біздің ата-бабаларымызда жаңа әмеңгерлікке деп айтып жатады ғой. Мысалы, баланың әкешесі жаңағы өліп қалған жағдайда баланы асырап алады. Жеңгесі, ағасы деген сияқты. Немесе жаңағы жолдасы өмірден қайтып жатқанда әйелді әмеңгерлікке алып жатады.
Негізі, өте орынды осы сұрақ, негізі осы ой. Жалпы соны мен жалғастыра кетейін дегенім, жалпы кейде мынандай болады ғой отбасыларында, жаңағы ұл балаға мысалы қыз сияқты киіндіріп қояды, жаңағы өзің айтқандай, немесе қызға ұл сияқты киіндіріп, сол қыз бірақ ұл сияқты киініп жүреді де ұлдардың арасында ойнап жүре береді. Сондай көрген шығарсыз, бала кезімізде ондай енді көп кездеседі. Негізі ұл бала бірақ қыздардың арасында қыз сияқты жүре береді, білмейді. Ешқандай айырмашылығы жоқ, бала кезде айырмашылығы жоқ қой жалпы. Бірақ шашын өсіріп кәдімгі бір жағдай нелерге келіп қалған кезде, осындай жыныстық нелерге қатысты неген кезде олар ұялып сөйтіп қалып жатады. Осы жерде бір мәселе, менің естуімше мына психологтар да оны дәлелдейді. Негізі гормондар деген бар ғой адамның организмінде, адамның бойында. Әйел қыздық, қыздардың, то есть еркектің немесе әйелдің гормондары болады. Әйелде әйелдің гормоны көбірек болады, еркекте еркектің гормоны көбірек болады. Сол гормондар кейде сол мысалы әйелде еркектің гормоны көбейіп кетуі, көбейіп кетеді деген сондай дәлел бар, фактылар бар. Сол кезде ол әйел адам еркекке айналып кетеді. Яғни сол еркектің мысалы әйел болса, мысалы ол еркектің қылықтарын жасап, түрістерін, нелерін өзгертіп, сөйтіп жаңа гормондар басым болса, сондай әйел еркекке, еркек әйелге айналып кететін, сол соны дәлелдейді осы ғылымдар да негізі. Сондықтан да мына гормондар деген, сол гормон енді ол жаңа өзің айтқандай, сол мен ұл болса мысалы, мен қызбын деп сол сөйтіп жүріп сол гормондар адамның организмінде көбейіп кетеді, содан кейін сол айналып кетеді.
Дер кезінде тоқтата білу керек па сонда
ананың? Негізі бұл ауру ғой, негізі бұл ауру, бұл денсаулықтың несі ғой, адамның денсаулығына зиян келеді. Мысалы мен әскерде болғанда, 2 жыл әскерде жүрген кезде біздің немізде, ротамызда бір ер бала ғой, енді армияға келді кәдімгідей, бізден бірақ жасы 1-2 жас үлкен болатын. Соған біз бәріміз күлетінбіз негізі, бірақ кейін өсе келе кейін түсіндік қой солай. Сол соның қылығы бәрі қыздар сияқты еді, бірақ армияда жүр, бізбен бірге қызмет етіп жүр, бірақ сөйлегендері, қылықтары, тұрыстары бәрі қыз сияқты. Біз шеттен бәріміз күлетінбіз оның үстінде, ол бізге бүйтіп ұрсатын қолдарымен бүйтіп, сол біз оған одан сайын күлетінбіз. Сол кейін басында түсінбейтінбіз, неге ол олай деп. Кейін өсе келе түсініп, жан жақты зерттеген кезде түсіндік, ол сол әйелдің гормондарын көбейген. Мында тіпті темекі тартып тұрғанның өзінде аяқтарын былай
айқастырып
тұрып,
темекіні
ұстағанның өзі сондай. Біз бәрі бірге жаңағы темекі тартатын орында темекі тартып тұратынбыз ғой мысалға. Сол кезде ол өзгеше болып, өзі бір шетте тұрып, былай көп басқа солдаттармен, сарбаздармен араласпайды, өзімен өзі бір шетте сөйтіп жүреді. Бірақ әскерге алынды, енді сол совет үкіметі кезі ғой, сондай бір отклонение дейді ғой, сондай бір ауытқу бар бір сол жігітті, соны біз байқайтынбыз негізі.
Нұрлан аға, жалпы бізге осы WhatsApp-қа келген хатты оқып кетейін. Жалпы негізінде дейді, гомосексуализм бір жыныстағылардың, яғни еркек пен еркектің, әйел мен әйелдің арасындағы жыныстық қатынасты білдіреді. Біз оны эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Бірақ қазіргі кезеңде еркектерге қатысты гомосексуалист, ал әйелдерге қатысты лесбиянка деген атау қалыптасып келеді. Бұл мақалада осы анықтама бойынша гомосексуализм деп еркектер арасындағы жыныстық қатынас алынған. Және сондықтан осы жаңағы гомосексуалды қатынасқа түсетін еркектер мұндай жағдайда өзгеріп шықпайды екен. Жалпы және де тағы да бір хатты оқып кетейін. Қыз текелер мен еркек шоралардың бойындағы өзімен жыныстас адамды жақсы көру туылғаннан болатын құбылыс деп есептеймін. Егер шынымен олай болса, олардың қолдарына не келеді? Кейде жаным ашиды ол адамдарға дейді. Рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, осындай өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз бізге жолдай отырыңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны тағы да қайталап өтейін: 8707-724-30. Батыс әлемі бүгін неге ондай қадамдарға барып отыр? Капиталистік үшін ең басты капитал, яғни ақша. Өзгелер оның ақша табуына кедергі келтірмесе болды. Білген істеп жүре берсін. Мейлі ит болып үріп кетсе де өзі біледі. Капитализмге жалқауларды жұмысқа зорлап үйреткеннен оларға ондаған жылдар бойы жәрдемақы беріп, жұмыс істетпей қойған тиімді. Өзінің екінші сорт адам екеніне көндігі, тып-тыныш қана үйінде отырса болғаны. Батыстағы халықтың жұмыссыз атанудан ол санатқа түсіп қалудан зәресі қалмай қорқатын да содан. Әйтпесе жұмыссыздыққа берілетін жәрдемақы оны аштан өлтірмейді. Оны айтасыз адам секілді өмір сүруіне, жүріс тұрысына жетіп жатады.
Яғни еліктеуден алдына жан салмайтын, өзгенің қаңсығы таңсық болып көрініп, оның жақсы жаманына қарамай бас салып жұта беретін аңқау қазақта азғындық жолға түскелі аз болған жоқ. Иә, өкінішке орай. Әсіресе тәуелсіздік келгелі биліктің, мемлекеттің байлығын пышақ үстінен бөлісу, арам жолмен ақша табу, оны жасыру, жасырғанды қойып бір емес бір екі рет оны заңдастыру арқылы адалдаған ақшаны бейне бір жуып шайғаннан арам нәрсе адал бола қалғанда, енді шет елдерге шығару секілді аса қауырт өте маңызды мәселелер болып жоғарыдағы өзіне қажеттірек мәселелермен айналысу үшін де халықты бетімен жайып жібергеннің салдарына мұндай келеңсіздіктер күн санап бел алып көктей қаулап барады.
Иә, әсіресе бұндай басылымдар көбінесе осы қателеспесем Время газетінде сондай белсенді қозғаған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз тағы да бір кезекті әнге береміз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар және біз осы тақырыпты барынша сіздерге ашып беруге тырысамыз. Егер араларыңызда психолог маман болса, өздеріңіздің де ой-пікірлеріңізді бізге Назар FM радиосының байланыс телефонына хат жолдап, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс нөміріміз 8707-724-30.
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамызбен, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы гомосексуализм туралы айтып жатырмыз, ол гомосексуализм, сексуализм ауру немесе азғындық делік. Ауру адам емделуі тиіс. Азғынды мемлекет алдымен оқшаулап, қолға алып, қоғам оның бұл игілікті ісін қостап, қолдап, көп болып көмектесіп, мәжбүрлеп болсын, емдеп, тәрбиелеп, түзу жолға салу керек. Азғынды оқшауламау қоғам үшін алапестен де қауіпті. Қауіпті екеніне дәлелді алыстан іздеп жатудың қажеті жоқ. Дәлел аттап басқан сайын кездеседі. Бүгінгі өміріміздің бәрі дәлел. Біз бүлінген батыстың жолымен жүреміз деп қылмыстық кодекстен еркек пен еркектің жыныстық қатынаста тыйым салатын бапты алып тастадық. Салдары қандай? Салдары педофилдік шешек атып шыға келді. Ары бармай қоя, кейінгі 2-3 ай бойы теледидар мен газет беттерін солар бермей тұрған жоқ па? Сол педофилдердің көбісін түрмеден жақсы мінез құлқы мен тәртібі үшін мерзімінен бұрын шығарып жіберуге құштар құқық қорғау органдары міне бір айдан асты. Семейде қолдарында суреті бар сондай азғының біреуін әлі күнге ұстауға дәрменсіз болып отыр. Немесе құлықсыз қала халқы болса, кішкентай балаларын көшеге шығаруға қорқады. Күні кеше ғана теледидардан көрсетті. Жап-жас қазақ жігітті араққа тойып алып, 5 жасар ұл баланы зорлапты. Тоқ ішегі жарылып кеткен нәресте денсаулығына не болар белгісіз ауруханада жатыр дейді. Иә,
1949 жылы ақшыта орталық барлау басқармасы Даллас жоспарын қабылдағаны кеңес өкіметі құлаған соң белгілі болды. Ол жоспар кеңес халқын тек азғындық жолға салып, оларды адамгершіліктен тайдырып, адамның айуандық қасиетін барынша қоздыруды басты мақсат тұтқан. Сол жолмен ғана жеңіске жете аламыз деп есептеген. Жоспардың іске асуына 50 жыл берілген. Жоспар 42 жыл ішінде мерзімінен бұрын орындалғанын бәріміз куәміз. Бүгінде дәл сондай тағдыр бір тағы бір Даллас жоспары қазақ халқына қатысты жасалмағандығына кепілдік беруге болмайды. Батысқа біздің ұлтымыз керек емес, оларға біздің жеріміздің байлығы ғана керек. Жақында Алматыға келген ресейлік профессор Цыганов батыстың мақсаты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біздің санамызды бұзу. Біз алдан бұл тұзаққа түспеуіміз керек деді. 150 миллион халықтың өкілі осылай дабыл қағып отыр. Ал біз жайбарақатпыз. Социологтар саяси болсын, бұзақы болсын, қылмыс біткеннің 90% ұрық қалайтын азғындықтың салдарынан болатынын, ал азғындық дегеніміздің өзі жүйке аурулары мен жыныстық азғындықтан құралатынын жақсы біледі. Білгенмен жоғарыда айтылғандай қолынан келер қайран жоқ. Байлық үшін бәріне көз жұматын халық не істесе соны істесін, тек әйтеуір төңгерістемей өзімен өзі тыныш жүрсе болды деген сайқал саясат ұстанған. Шын мәнісіне бүкіл әлемге қаржылық үстемдігін жүргізіп отырған ат төбелінде азғана топтың либералды қағидасының құрбаны болып отыр. Мысалы, ақшта полицейлер ең жоғары жалақы алатын топқа жатады. Олар пара алмайды, жұмыстан жақсы атқарады, бірақ одан қылмыс азаяр емес. Неге? Себебі қылмысты болдырмау оның алдын алу бағытындағы жұмыс жоқ. Ал араб елдерінде біз әңгіме етіп отырған бағыттағы қылмыстық істер жоқтың қасы. Себебі заң қатал, өте қатал, бірақ әділетті жаза біреу ғана өлім. Бұрын ата бабамыз қыз зорлағанда ағашқа қазыққа отырғызып өлтіретін болған. Соның нәтижесінде қылмыстың ол түрі ұлы далада жоқ еді. Бүгін біз жас сәбилерді зорлағандарды соттаймыз да, біраз жылдан соң жақсы тәртібі үшін босатып жібереміз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қорытындылай келе, жалпы Құдай адамды гомосексуалист етіп жаратпаған. Бұл жалпы күнәнің кесірінен, яғни осы келі жазбаларда адамның күнәнің кесірінен гомосексуалист болып кететінін білеміз. Яғни адамды осы жолды өз еркімен таңдайды екен. Кейбір адамдар басқалар қарағанда туғаннан тез ашулануға, сотқар болуға немесе тағы басқа күнәлі әдеттерге көбірек бейім болуы мүмкін. Гомосексуализм де солай. Алайда осы жағдайда сылтауратып күнәға батудың қажеті жоқ. Бір адам тез ашулануға бейім болып туылғандықтан басқалармен дауласып төбелесу керек пе? Әрине жоқ. Осы жағдай гомосексуализмге де қатысты. Және құрметті радио тыңдармандар, осы біздер кел жазбаларда сондай бір жақсы осы адамның қорқынышты ең күнәсі осы жыныстық жайлы сондай мәліметтер жинаған болатынбыз. Жалпы Құдай көктен адамдардың барлық азғындығы мен әділетсіздігіне қарсы өз қаһарын білдіреді. Себебі олар әділетсіздер арқылы шындықты аяққа бастады. аяққа басады. Және жаратқан туралы білуге болатын шындық адамдарға белгілі. Мұны оларға оның өзі білдірген, өйткені Құдайдың көзге көрінбейтін қасиеттері, оның мәңгілік құдіреті мен құдайлық болмысы дүниеге жаратылғаннан бері айқын. Бұларды оның жаратқан нәрселерінен байқап түсінуге болады. Сондықтан адамдар жаратқанды біле алмадық деп сылтаурата алмайды. Олар Құдай туралы білсе де, оны Құдай деп дәріптеп шүкірлік еткен жоқ. Керісінше адамдар түкке тұрғысыз ойға беріледі. Содан саналарын қара түнек басып, наданға айналды. Өздерін ақылдымыз деп жүріп, шын мәнде ақмақ болып шықты. Осылай олар мәңгі тірі жаратқанның ұлылығына табынудың орнына ажалды пенденің, құстың, төрт аяқты не бауырмен жорғалаушы жануардың мүсіндеріне құлшылық ететін болды. Сондықтан да Құдай оларды көңілдеріне ынтыққан азғындықтың былығына батырып жіберді. Осылай олар өз тәндерін өздері қорлауда. Өйткен адамдар жаратқан туралы шындықты мойындамай, жалған тәңірлерге сыйынып келеді. Жаратушы еге бас ұрып, ғибадат етудің орнына жаратылған нәрселерге құлшылық етеді. Ал жаратушы Құдай мәңгілік мадақталуға лайық. Сол себептен де Құдай адамдарды өздерінің қорлайтын құмарлықтарына батырып жіберді. Араларындағы кейбір әйелдер табиғи жыныстық қатынасты табиғи емес қатынаспен ауыстырды. Дәл солай кейбір еркектер де әйелдермен табиғи қатынасты қойып, бір-біріне құмарлықпен ынтығып, азғындық істейтін болды. Олар тура жолдан тайып кеткендерінің тиісті жазаларын өз бойларында тартып жатты. Бұған қоса мұндай кісілер Құдайды танудың қажеті жоқ деп шешті. Сондықтан олар соларды бұзық пейілдеріне қалдырып, ұятты нәрселер істеуге тастады. Олардың тұла бойлары тұнған әділетсіздік, бұзықтық, дүние қоңырлық, залымдық, қызғаншақтық, кісі өлтіруге құмарлық, даугестік, алдамшылық және арам ниеттілік. Олар жасырын жаманда ашықта өсектегіш, Құдайды жек көретін күш көрсеткіш, өргөкірек мақтаншақ, жамандықты ойлап тапқыш, атанасын силамайтын санасыз, опасыз, таспауыр, мейірімсіз жандар. Осындай күнәлар жасағандардың тартатын жазалары өлім деген Құдайдың әділ үкімін сол адамдар біледі. Әйтсе де олар бұларды өздері істеп қана қоймай, солармен айналысатын басқаларды мақұлдап та отырады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бір сағат көлемінде болған осы бүгінгі жан сезімі бағдарламасын жүргізген Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Белдескеннің белін үзіп, егескеннің егін.